Welcome back to Tos-Tosan Podcast episode yang ke-22 with me Arindo Sineas dan pandit online kesayangan kita semua, ada Bagus, ada Bimo, ada Asrul.
Halo.
Apa kabar? Udah jarang ketemu kita.
Halo, brother. Sekarang terakhir
Gimana,
ketemu
Cok?
pas kita pembahasan TKN 02 kan kita itu.
Iya, maksudnya 02 Arsenal kan di peringkat
Iya.
2.
Iya. Nah, bukannya
Peringkat 3 juga bukan?
masih City kan? Masih City.
Iya, City. City. Tapi ntar jadi Arsenal peringkat 2.
Bisa kah?
Peringkat pertama City. Peringkat pertama City. Liverpool pemainnya habis. Ntar dia mainin anak-anak sekolah kan, ntar Liverpool tuh. Karena udah gak ada pilihan lagi.
Adakah yang mau ngajak kopi di daerah Sidoarjo?
Kenapa gitu?
Gitu. Apa namanya?
Om
Twitter.
Bram. Om Bram.
Bram Monata itu ya?
Bram Monata. Suntuk
Adakah
Pol.
lagi suntuk pol gitu? Itu klub nanti tuh.
Ah, itu dia.
Sekitar 4
jadi MC dia.
lagi di kawasan Munchen gitu kan. Adakah
Saya akan kembali ke kota saya. Gelsenkirchen. Yang menarik sih kalau lagi pembahasan yang di puncak-puncak ya. Ada Klopp dan Liverpool yang di puncak, terus ada Simone Inzaghi juga yang sedang di puncak bersama Inter Milannya, dan di akhir pekan nanti itu bertemu dengan tim yang sama-sama belum kalah juga, yaitu melawan Bolonya. Bolonya ini sudah 5 pertandingan belum kalah, sama juga dengan Inter Milan ya. Kalau Inter Milan kan lebih sih. Dan besok akan bertemu. Mungkin gue ke Bimo dulu kali. Lo meng-highlight Bolonya ini, tim yang diasuh Thiago Motta ini, pure memang Thiago Mottanya yang mengerti gitu cara meramu Bolonya, atau momentum aja karena ya Roma lagi nggak bagus, Napoli juga berantakan gitu.
kalau guys, gue sebenarnya jujur aja, gue nonton Bolonya sama Atalanta kemarin. Bolonya tuh pertandingan lawan Atalanta kemarin. Gue bener-bener lihat Bolonya ini tim yang bener-bener efektif, mainnya efektif dan keren banget sih menurut gue ya. Ini bener-bener pemain kayak Lewis Ferguson ini, menurut gue orang mungkin spotlightnya ke Joshua Zirkzee itu kan, pemain Belanda itu yang kemarin yang sempat di Munchen. Nah, kalau gue justru ke Lewis Ferguson ini bener-bener meranin perannya tuh kayak kayak benar-benar jadi jantung pertahanan pertahanan eh, jantung lini tengahnya si siapa namanya si Mota gitu loh. Dan dia baru 24 tahun ya, dia dari namanya kan Ferguson dari Skotlandia. Ini benar-benar visinya, dia tuh visinya bagus banget, visi dia bagus, cuman kekurangan dia itu kadang masih syutingnya dia masih jelek. Mungkin bisa dilatih lah shooting segala, tapi visinya dia bagus. Dan Bolonya ini menurut gua tim, ya lu gimana sih, tim yang nggak punya target gitu loh, main kan pasti lepas. Nah, lepasnya ini yang jadi senjata mereka gitu loh. Mereka bener-bener main ya udah fluid aja, mereka main nyerang-nyerang, sekiranya mereka unggul ya udah tinggal bertahan. Dan yang gue sorotin ya, selain Lewis Ferguson ada juga si dari Milan tuh Alexis Salamakers, Riccardo Orsolini ini, kalau teman-teman yang ngikutin Liga Italia emang pemain ini punya kecepatan di lini sayap ya. Ini Calafiori ini pemain-pemain Italia, gimana ya, pemain-pemain underrated Italia gitu loh yang di Bologna ini sebenarnya, di sayap-sayapnya mereka ini, dan dimanfaatin si Motta ini dengan bagus gitu loh. Nah, kalau gue lihat kelemahannya Bologna ini adalah ketika transisi sayap mereka gitu loh. Kayak ya pada umumnya ketika tim main fluid, nggak punya apa ya, nggak punya stabilitas dalam menyerang pertahanan, jadinya kayak Bolonya ini ketika benar-benar lemah di sisi bertahan gitu loh. Ketika wingbacknya terlalu overlap gitu, mereka ternyata lini back tengahnya mereka tuh nggak punya kecepatan dan kecepatan buat untuk nutup serangannya gitu loh.
Berarti ini bakal bakal dimanfaatin banget sama Inzaghi nanti ya. Karena kan
Benar.
Inzaghi dengan Inter Milan itu secara counter pressing juga efektif banget kan?
Efektif. Inter ini tim paling efektif di Eropa kan. Mencetak golnya kan paling banyak gitu. Ini bukan bukan karena gue sama Asrul fans Inter ya, tapi emang realitanya Inter emang kayak gini sekarang gitu. Lawan Atletico pun Inter tuh nyerang, oblak lagi bagus aja gitu loh.
Iya.
Gak usah ngomongin Inter di Italia itu, lawannya Inter di Italia itu levelnya 3 di bawah Inter semua. Jadi kita ngomongin Inter di UCL aja gitu loh. Kalau
Setuju, setuju.
kalau di Italia menurut gua ya tanpa merendahkan Milan Juventus, tapi level Inter sekarang lagi di atas gitu. Lagi di atas, bukan selamanya
Jauh,
mereka di
jauh,
atas.
jauh banget.
Tiga
Ya, tapi
tahun
mereka lagi di
terakhir gak
atas.
sih? 4 tahun terakhir lah ya, menurut gua. Inter
Gue
lagi.
sih bilangnya
Sebenarnya,
2 tahun terakhir.
siapa?
Juventus sebenarnya tuh mengimbangi, cuman karena perkara pengurangan poin tuh
Oh.
mereka kayak lagi masa, kan banyak juga polemik Juventus kan, Fagioli, Miretti, Pogba segala macam kan. Tapi setelah gue lihat
Sebenarnya,
ya, ternyata Inzaghi benar-benar bisa sekonsisten itu gitu loh.
benar-benar setuju.
Jadi menurut
Sebenarnya
gue sih Bolonya,
yang bisa ngimbangin Napoli ya musim lalu ya.
Napoli musim lalu tuh kerepotan juga ketemu Inter sebenarnya ya.
Tapi
Cuman
karena
Inter,
internya yang lagi mencari gitu.
nah Inter kepleset-pleset terus tuh lawan-lawan
Iya.
tim-tim yang tim macam Sassuolo, lawan Hellas Verona pun musim kemarin menurut gue merepotkan banget ya. Emang Inter tuh ketemu tim-tim kayak gitu tuh malah malah kadang tuh apes gitu loh.
Oke. Dan lu meng-highlightnya gimana Thiago Motta nih? Apa berarti udah cocok nih? Karena kita tahu di Genoa juga kan dia di ancur-ancuran kan di Genoa ya sama Thiago
Parah
Motta.
dia, bagiannya parah.
Tapi pas di Bolonya ini kayak kayak kawin gitu ibaratnya. Lo ketemu pemain-pemain yang memang bisa menjalankan apa yang lo mau gitu.
Ya
Cuman
makanya
mungkin lo
gue highlight lagi kan,
ada pendapat berbeda.
pemain Bologna ini pemain-pemain underrated, pemain bagus secara kualitas tapi nggak bisa nyetel dengan tim. Nah kebetulan ada Thiago Motta yang bisa ngelakuin itu gitu loh. Ketika Thiago Motta dapat pemain bintang, belum tentu mereka dia bisa nyetir pemain itu kan. Makanya gue tadi bilang Thiago Motta ini menurut gue pelatih yang musiman gitu loh. Bukan bukan berarti dia jelek, cuman kayak dia tuh pelatih yang belum tentu bisa dalam segala aspek tim gitu. Beda sama ya mungkin gue kejauhan ya komparasi sama Jurgen Klopp. Kayak macam Inzaghi lah. Dah. Kalau di Italia langsung gue komparasi Inzaghi pun dikasih tim macam Lazio dulu juga perform, dikasih Inter dengan seadanya juga bisa perform juga gitu menurut gue.
Oh beda, tapi kalau misalnya Inzaghi ya beda kelas lah ya. Dia udah
Untuk saat
membuktikan kalau
ini
Inzaghi.
yes, udah jauh juga sih Inzaghi menurut gue bagus sih.
Itu bagus dia. Karena mungkin apa dia dulu sering cadangan ya. Jadi kan dia mengamati itu, Bim. Enggak,
Jose
ini kan.
Mourinho pernah bilang, Jose Mourinho kan pernah bilang, pelatih bagus itu rata-rata berasal dari gelandang bertahan gitu.
Ya, Thiago
Walaupun
Motta di
Inzaghi
dalam
dia
bertahan kan.
striker tapi kan jarang gitu kan. Tapi kan Thiago Motta ini gelandang bertahan gitu. Mungkin concern gue tadi adalah dia belum tentu cocok dengan tim yang kayak gimana, dengan satu tim beda-beda mungkin dia belum tentu cocok, tapi mungkin dia juga bisa berkembang lagi gitu. Nggak menutup kemungkinan itu gitu loh.
Ya,
Ya,
perbedaan
ya,
sama
ya.
Gattuso gimana?
Gattuso kan lebih coba nanti kalau pusing dia nyentuh dengkulnya lah, pusing apa enggak dia kan.
Ya, sometimes maybe good, sometimes maybe bad lah. Kalau kalau Gattuso.
Iya.
Itu
Jadi
pengecualian, Cok. Eh, Gattuso, Cok. DMF yang pengecualian tuh dia.
ya kan di DMF kan,
Haryono
ngomongin
pun.
DMF kan.
Iya.
Iya, ngomongin DMF ya Gattuso ya itu Gattuso pengecualian lah. Roy Keane
Ya,
pun
kayak
menurut pengecualian juga sih dia.
DMF tuh kayak Haritanu kali ya. Si
Wah.
Gattuso ya. Jadi pengecualian, kecuali pas dia dukung Jokowi menang, selain Jokowi yang didukung kalah semua.
Wow. Ini
Iya.
loh, cok. Lu kan bisa bedain loh, gelandang bertahan yang suka passing sama suka tackle dah itu.
Yeah, iya, itu dia. Ya. Benar-benar. Mungkin mungkin ke anak buaya Haritanu Bang Acul Transudibio. Gimana ya? Lo lo apakah punya pandangan lain mengenai Thiago Motta ini, ya you name it lah, ada beberapa pemain gelandang bertahan yang oke gitu jadi pelatih. Pep Guardiola gelandang bertahan, terus Xabi Alonso sekarang lagi naik daun tapi kita nggak tahu kalau dia ke tim lain seperti apa. Nah sekarang Thiago Motta nih Bang, di tangannya dia bolonya nih bisa sampai ke peringkat 4 dan 5 pertandingan belum kalah gitu. Apa yang lo lihat dari Thiago Motta ini dan menurut lo apa bisa jadi next big thing lah. Seenggaknya nggak musiman mungkin. Halo.
Halo, halo.
Ya.
Nah, sebenarnya sih kalau menurut gue ya, kalau tadi kalau gue ambil sedikit kata-katanya si Bimo, di Genoa
tuh eh Mota ini tuh pelatih yang punya punya cara pandang terhadap sepak bola itu beda. Dia tuh kan kalau lu masih ingat dulu ketika dia pensiun setahun setelah dia pensiun dari PSG kan dia ngelatih tuh PSG under 18 atau under 17 ya lupa gue. Dimana dia punya dia akhirnya apa punya formasi 28 tuh. Dua back, 8 striker, eh 8
Dua tiga, dua
8
tiga, bukan?
pemain. Eh iya, iya 23 23 betul. Dia itu dia yang mengembangkan itu kan. Dia selalu punya evolusioner dari apa yang dia lihat dan apa yang dia terapkan, si apa yang dia dapat dan lalu dia terapkan ke timnya gitu. Nah, ketika dia di Genoa, kenapa dia nggak ancur-ancuran? Karena menurut gua skema gaya main. Karena kan kalau di Italia itu kan bukan pelatih bawa filosofinya, tapi pelatih ikut filosofi klub kan. Nah, di Genoa itu filosofi klubnya itu masih sangat kontemporer, masih sangat tradisional. Nah, di Bolonya ini kalau kalau lu perhatiin dari zamannya Sinisa Mihalovic, terus dari zamannya aduh lupa gue pelatih dari zamannya Francesco Guidolin dulu dari zaman dulu ya sampai Sinisa Mihalovic sampai sekarang nih si Mota itu emang dia itu salah satu tim di Italia yang tim semenjana tapi gaya mainnya ini tuh udah mulai udah apa udah sangat terasa bukan bukan lagi tim Italia gitu emang kelasnya udah Eropa secara keseluruhan. Dan Mota kenapa cocok karena filosofi bermainnya Bolonya ini itu nekenin dia buat lebih atraktif ketika bermain lebih mengandalkan pemain-pemain muda gitu. Nah, beberapa tahun belakang sebelum Mota datang, Bolonya ini lebih banyak ngandelin pemain-pemain tua, pemain-pemain yang udah berumur 30 tahun ke atas gitu. Dan masuknya Sirke, masuknya Ferguson, terus si aduh lupa gua ada satu lagi gelandangnya back-backnya Bolonya. Jadi kombinasi pemain muda sama pemain tua yang cocok banget ditambah Mota ini tahu kalau pemain-pemain muda ini tuh punya hasrat untuk nunjukin bakat-bakat mereka gitu dan akhirnya Zirke kan emang ini dari dulu dari zaman dia masih di Belanda itu emang udah kelihatan emang udah salah satu wonderkid nih kalau lu main FM juga pasti lu udah tahu lah Zirke ini gimana ininya apa potensinya gitu dan menurut gua kalau dibilang termasuk gelandang bertahan iya karena emang yang udah-udah pelatih-pelatih bagus itu kan lahirnya dari gelandang bertahan. Secara gaya bermain tuh mereka ngerti menyerang yang efektif dan bertahan yang baik gitu. Kalau dibilang kalau ngeliat Inzaghi juga, Inzaghi menurut gua bener lagi tadi tuh kata Bimo, 4 tahun belakangan ini tuh Inter dan Inzaghinya itu lagi nge-build, lagi ngebangun gaya bermain, lagi ngebangun chemistry. Makanya kan kalau lu perhatiin 4 tahun terakhir ini perombakan besar-besaran itu kalau nggak salah baru ada tuh di tahun kedua setelah Perisic keluar tuh, dari Inter terus beberapa pemain kayak Lukaku cabut itu baru tuh apa namanya bener-bener kayak dihilangin lah tuh pemain-pemain yang sekiranya bisa mengganggu keharmonisan tim dan diganggu permainan Inzaghi. Jadi nggak berjalan efektif kan. Makanya si titik balik itu ada di Hakan. Rekrutannya Hakan, rekrutan Inter tuh si Hakan itulah titik baliknya Inzaghi sebenarnya. Itu skemanya benar-benar jalan ketika Hakan ada di posisi itu. Hakan meranin itu karena Barella sama Hakan sama Miki sih sebenarnya. Karena Barella waktu itu sama si aduh gue lupa gelandang Inter satu lagi tuh. Di kirinya tuh jadi mungkin mungkin belum terlalu padu pada saat itu. Nah, 4 tahun ini dibangunlah chemistry-nya. Ya ternyata Inter akhirnya gue senang secara pribadi karena setelah beberapa tahun Inter nggak pernah jadi pembicaraan dimanapun karena performanya yang jelek dan dianggap tim semenjana dan biasa-biasa saja. Nah, setelah treble winner dan gue senang hari ini tahun ini tuh udah mulai dibicarakan lagi. Tapi kan balik lagi ya Inzaghi itu selalu kalau di dalam 3 tahun terakhir itu Inzaghi itu selalu kehilangan poin di bulan Januari dan Februari. Alhamdulillah nih di bulan ini, di tahun ini, di 2 bulan
Ya.
ini tuh benar-benar sapu bersih semua. Yang apa namanya yang kalah gitu ya. Bahkan seri cuma cuma 2 kali kalau nggak salah. Tapi ketika lawan Bolonya yang sama-sama juga nggak kalah, seharusnya Inzaghi belajar banyak ketika kalah 3-1 di kandang sendiri ya di Giuseppe Meazza. Harusnya sih dia belajar gimana cara naklukin taktiknya Bolonya, mainnya bener kata Bimo lagi efektif banget. Dia itu nggak Mota itu nggak ngebiarin deh, dia ngebiarin tuh pemain apa lawan megang bola lama. Habis itu ketika dia ngasih ngelakuin kesalahan langsung dihukum. Udah gitu dong, simpel banget mainan Bolonya tuh.
Kan sebenarnya kalau ngeliat permainan Bolonya sama Inter, ya mungkin dari perbedaannya adalah kualitas pemain ya. Ini kan sebenarnya bisa
Yes, betul.
proaktif, bisa lo defensif juga, dan yang penting
Yes.
efektivitas. Ini
Iya.
mungkin intermezzo sedikit sih, kan Thiago Motta ini legendnya Inter Milan ya. Mungkin ya kalau seandainya Simone Inzaghi cabut gitu ke tim yang mungkin dicari tantangan baru, entah di mana, mungkin nggak Thiago Motta penerusnya, atau lo ngeliat nama lain gitu.
Ya, kalau yang gue
Siapapun yang
tahu
bisa jawab,
rumornya
boleh
sih
jawab deh.
emang Thiago Motta. Kalau yang gue tahu rumornya sih emang Thiago Motta ini salah satu kandidat emang. Ada Thiago Motta, ada aduh gue lupa lagi siapa kandidatnya. Siapa lagi sih Bim kandidatnya gantiin Inzaghi kalau Inzaghi cabut?
Itu Thiago Motta sama Christian Sifu.
Oh ya, benar Sifu. Kalau Inzaghi cabut.
Dan belum ada nama lagi ya yang gencar sih,
Iya.
cuma Thiago
Tapi yang
Motta
paling
doang.
paling mungkin banget tuh Mota sebenarnya.
Kemungkinan besar tuh ya.
Mantan ini kan
Tapi gue
klubnya
lebih
juga kan ya?
prepare
Mota.
iya apa
Iya. Mantan klubnya
Mota
juga.
Mota
Iya.
di Inter dulu.
Oh.
Dua dia sempat treble kan sama Mota kan?
Iya dia
Inter treble.
treble karena Mota. Bareng sama Mota
Iya.
ada Mota juga
Iya
dulu.
iya iya.
Ya Thiago Mota,
Pemain
gelandang yang
sakitnya
duel
mereka
sama
kan?
iya, yang duel sama
gelandang
Busquets.
jangkar gitu loh.
Iya.
Jangkar
Sama
jangkar
Mota.
tinggi.
Iya,
Iya.
Mota kan
Berarti
itu
berarti
produk
kalau misal
gagal, eh bukan salah satu produk gagalnya Barca juga sih sebenarnya awalnya ya.
iya, dia di Barca.
Mourinho pada situ
Barcelona
ya.
B itu. Saat itu ya Mourinho ya pelatihnya ya.
Iya, Mourinho.
Iya, benar benar.
Ya
Mourinho.
mungkin kan karena mungkin aja Inzaghi ke Merseyside merah kan tahun depan, nggak ada yang tahu kan. Jadi kan Thiago Motta ke Giuseppe Meazza. Itu tukeran aja. Kayak Inzaghi cocok sih buat Liverpool. Bang Ancul, Bim.
Pada ini nggak ikhlas nggak nih dua dua Inter nih.
Kalau gue sih kalau ngeliat masa depannya Inzaghi ya dia sih layak terusnya sampai
Dia
sejauh
layak
mana dulu
dapat
nih
yang
Inter
lebih
dia
sih
apakah
gue ya.
iya iya betul betul dia
Tapi entah
layak
kenapa gue
pelatih
feelingnya ke
yang
dia sih ya. Tanpa karena jujur aja gue takutnya Xabi Alonso ini bener kata Bimo tadi mungkin aja bisa musiman juga nih. Karena dia
iya,
bisa pas
betul.
ngelatih Leverkusen ke Liverpool ya begitu, dan gue agak nggak setuju kalau misalkan legend gitu jadi pelatih. Kayak nggak tega aja gitu tiba-tiba ada hashtag Xabi out kan nggak tega kan. Kayak kemarin ada Lampard out, lo emang tega Gus.
Wah, agak tega gue. Lampar ngegoling.
Udah nangis lah.
Nangis gue.
Kejepit ya katanya, kejepit ya tangan lu ya Gus ya. Keinjek, keinjek gue kan. Kaki
Iya
lo.
kayaknya. Ada lagi.
Iya tadi dari Serie A kita terbang ke Inggris yang akan dilangsungkan pertandingan antara Liverpool menghadapi Man City. Ini adalah penentuan untuk, nggak penentuan juga, tapi salah satu pertandingan yang menentukan untuk mendapatkan gelar juara Premier League musim ini. Gua ke Bagus dulu. Tadi kita Bimo di episode sebelumnya mungkin kalau masih pada inget, kemarin Man City sama Man United itu kayak fun football gitu.
Yo.
Nah, apakah nanti lawan Liverpool juga begitu? Karena Liverpool pemainnya abis semua nih.
Oh iya.
Baru balik dikit-dikit gitu kan. Tapi ini di Anfield. Apakah akan menjadi momentum bagi Man City untuk mengkudeta status quo peringkat pertama Premier League musim ini?
Apa ini mungkin kesempatan terakhir ya buat buat pemain-pemain ini juga bisa membanggakan atau bisa mengharumkan nama Klopp ya, apalagi Klopp juga mau keluar di tahun ini kan. Pasti dia habis-habisan. Kita lihat juga di kemarin di Carabao Cup juga hampir semua itu di lapis kedua kan. Yang Chelsea juga goblok juga pada saat itu. Di sini kalau
Curhat.
kalau gue lihat hampir semuanya ini punya apa ya, kepercayaan tinggi semuanya deh dari lapis pertama sama kedua, walaupun memang tahu Liverpool juga diserang badai cedera ya. Tapi ya kita balik lagi di sini, Liverpool versus City yang notabene-nya ya permainannya sangat enak ditonton, apalagi kita lihat juga
Itu karena pelatihnya sih, Gus.
iya salah satunya memang, dan pemain-pemainnya juga
PR Pochettino banyak banget, Gus, PR-nya dia.
PR banyak ya. Tapi
Iya.
ya kalau gue mention tadi, sempat di mention juga sama lu Ren, bisa nggak nih kayak 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 bisa
Kudeta.
mendominasi kudeta segala macam? Menurut gue sih bisa aja sih, ini adalah tadi balik lagi kesempatan buat pemain-pemain muda bisa membantu klub juga yang akhir tahun ini keluar dan bisa menyapu bersih, bisa bisa jadi gitu, bisa jadi dari
Liverpool masih ketemu MU,
ya
sedangkan City itu udah ketemu MU, tinggal lawan Arsenal ya,
ya kan
yang ibaratnya yang menyulitkan lah ya.
ya di dia Carabao udah dapat Piala FA lawan
Iya,
Manchester United
Liverpool udah ada.
ya kan, tinggal apa lagi berarti nih,
Europa League.
Europa League ya. Kalau ya kalau konsistensi dari pemain mudanya sih ya bisa sih menurut gua, tanpa pemain intinya yang banyak cedera itu sih gua bisa, gua bilang bisa kudeta gitu.
City bisa kudeta Liverpool.
Liverpool yang bisa kudeta City.
Kan Liverpool peringkat
Oh iya.
pertama, dia kudeta siapa? Diri sendiri. Saya turunkan saya.
Liverpool bisa, bisa,
Kudeta
bisa.
0-2 dia Gus. Maksudnya Liverpool, maksudnya Liverpool maksudnya.
Susah apa backingannya kuat itu.
Iya, Arab sih.
Parah. Benar. Itu sih.
Gimana, Bim? Menurut lo, Bim? Sebagai orang yang juga mengharapkan untuk City turun dan Liverpool turun, lo ngeliat pertandingan nanti bisa aja boring ya. Biasanya, biasanya kalau udah di
Biasanya
wah
kalau kalau main aman kan
iya
biasanya boring sih.
boring ini biasanya udah ini bakal tuan atau gimana gitu, ujung-ujungnya boring. Gimana, Bim?
Ya kalau gue sih ngeliatnya ya malah kayaknya feeling gue ya ini bakal kebantai sih Liverpoolnya. Kayaknya pemain-pemain si bocil-bocil ini belum siap ketemu monster macam Haaland. Gue nggak bisa bayangin sih
Iya,
Kwanzaa ketemu Haaland
iya.
sih. Nah, lu bayangin gak sih Kwanzaa adu lari sama Haaland? Walaupun si Konate kan diraguin tampil juga sih, tapi gue nggak tahu fixnya gimana.
Pokoknya tergantung nanti lawan Slavia Praha ya. Kalau ini mungkin podcast ini bakal muncul saat Liverpool udah lawan Slavia Praha gitu. Kita lihat ya pemain-pemain yang diturunkan lawan Slavia Praha ini ada cederanya nih gitu kan. Kalau udah gitu mah udah langsung aja udahan aja kayak time apa kok bilang udah deh pas deh tepan tepan itu pas lawan City. Karena kalau misalnya pemain-pemain muda cedera juga, siapa yang mau dimainin kan?
Ya
Ya
itu
itu bisa
masalahnya. Gerger.
Siapa?
Jamie Gerger masih bisa main.
Udah jadi pandit dia
Oh gitu.
di apa di TV sana.
Dimensi. Metro.
Aduh. MNC, MNC British. Bang Acul.
Tidur ya.
Oi, oi.
Fans JKT apa gimana? Oh, eh.
Wah, aduh. Hai.
Gimana, gimana Bang? Liverpool lawan City Bang, big
Apa?
match di akhir pekan nanti.
Ya sama kayak kalian lah. Nggak akan siap lah, belum siap sih, bukan nggak akan siap, belum siap pemain-pemain muda sih, pemain-pemain muda Liverpool untuk berhadapan dengan pemain sekelas Foden, sekelas Haaland, sekelas De Bruyne gitu, yang emang
Kelas Bukayo Saka mungkin ya nanti.
iya itu secara level tuh udah jauh lah di atas mereka gitu. Mungkin mungkin kalaupun dimainkan sama bener-bener dimainkan sama Klopp ya, buat jadi ini pondasi yang lagi dibangun Klopp sebelum Klopp ninggalin Liverpool gitu loh. Jadi pengalaman itu akan diberikan secara terus menerus. Apalagi kan Liverpool banyak ditinggal pemain-pemain ini cedera. Jadi emang pemain-pemain muda ini dimainkan untuk masa depan Liverpool nanti. Entah itu untuk dipinjam bukan kanan, atau di untuk dijadiin starting eleven juga nanti ke depannya bakal jaminan gitu. Kan nggak ada yang tahu, tapi intinya Klopp lagi ngebangun pondasi sebelum dia ninggalin juga. Maksudnya pondasinya dia yang dia buat kan udah usang nih. Udah terlalu banyak pemain tuanya. Nah, dia lagi ngebangun lagi nih satu pondasi baru yang isinya banyak ngandelin pemain muda. Lalu setelah itu tinggalin ya, ditinggalin dengan pondasi yang menurut dia udah kokoh nih, tinggal nanti pelatih baru yang lagi yang datang untuk nge-build up lagi nih pondasi-pondasinya yang udah dibuat sama klub. Jadi intinya ada kemungkinan akan dibantai si Liverpool, cuman tetap Anfield is Anfield, jadi akan ada pride-nya juga lah anak-anak muda ini bermain. Kalau setuju segitu.
Oke. Bagus mungkin.
Udah, Pak. Tadi udah gua.
Enggak, kata-kata mutiara.
Kagem, kagem.
Kata-kata mutiara buat Sintayong yang jalan-jalan ke luar negeri, ke Belanda, nyamperin Ivar Jenner, nyamperin Jadzes. Jadzes tuh belum belum sumpah ini ya? Sumpah WNI ya?
Mbak Pancasila belum dia, belum.
Kata-kata mutiara
Siapa?
untuk di episode podcast kali ini. Jangan pernah mengaku kemenangan sendiri, tapi kakuilah kekalahan sendiri. Itu aja.
Paham, track paham
Ayo,
dong, paham dong,
na
paham.
na 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 na
Anjing
na na
kaget bangsat, bangsat.
Yes, he's from the